глава 9. Кога Соломон го доврши градењето на Господовиот дом, на царскиот дворец и на се што наоми да гради, Господ му се јави и повторпат на Соломона, како што му се јави во Гаваон. Господ му рече: ги послушав молитвата и просењето што ми ги упати. Го посветив овој дом, што го градеше за да престојува во него моето име довека. Моите очи и срцето ќе бидат тука секогаш. А ти, ако одиш пред мене како што одеше твојот татко Давид, во невинноста на срцето и во праведност, ако постапуваш во се како што ти заповедав, и ако ги пазиш моите закони и моите наредби, јас ќе го засврстам за секогаш твојот царски престол над Израел, како што му ветив на твојот татко Давид, кога му реков: никогаш нема да ти снема наследник на Израелевиот престол. Но ако ме оставите, вие и вашите синови, ако не ги пазите моите заповеди и закони што ви ги дадов, ако се свртите кон боговите и ако им служите и им се кланяте, тогаш ќе го истребам Израел од земјата што му ја дадов. Овој дом, што му го посветив на моето име, ќе го отфрлам од себе, и Израел ќе биде за презир и за подсмев на сите народи. Овој дом е возвишен, ама сите кои што ќе поминуваат покрај него ќе бидат в чудо невидени, ќе свират со уста и ќе зборуваат: зошто Господ направи така со оваа земја и со овој дом? А ќе им се рече: зашто го оставија Господа својот Бог, кој ги изведе нивните татковци од Египет, а им се приклонија на други богови, ги честеа и им служеа. Затоа Господ ги пушти сите овие зла врз нив. После 20 години, во кои Соломон ги изгради двете згради, Господовиот дом и царскиот дворец, а Хирам, царот на Тир, му набавуваше кедрово и чемпресово дрво и злато колку што сакаше, тогаш царот Соломон му даде на Хирама 20 градови во Галилејската земја. Хирам излезе од Тир за да ги види градовите што му ги подари Соломон, ама не му се допаднаа, и рече: какви се тие градови што си ми ги дал, брате? И од тогаш ги викаат земја Кабул до денешниот ден. А Хирам му беше испратил на царот 120 златни таланти. Вака беше со принудната работа што Соломон ја создаде за да ги изгради Господовиот дом, својот дворец, Милон и ѕидовите на Ерусалим, Хасор, Мегидон и Гезер. Фараонот, египетскиот цар, тргна во воен поход, го освои Гезер, ги изгори и ги погуби хананците кои што живееја таму, потоа и го даде градот како свадбен подарок на својата ќерка, Соломоновата жена. А Соломон ги обнови Гезер, долниот вет Орон, Валат, Тадмор во пустината во земјата, сите градови складови што ги имаше Соломон, градовите за бојни коли и градовите за коњицата и се што Соломон сакаше да изгради во Јерусалим, на Ливан и во сите земји што му беа подвластени. На сите други, на аморејците, хетејците, ферезејците, евејците и евусејците, кои не беа израелци, на синовите нивни што останаа пони во земјата и кои израелците не ги сотреа, Соломон им наметна тежок данок до денешниот ден. Соломон не ги претворуваше израелевите синови во робови, туку тие му беа војни, дворјанци, војсководачи, триесетници, заповедници на неговите бојни коли и на коњицата. Еве ги надзорниците кои што управуваа со Соломоновите работи. Нив 550, кои му заповедаа на народот вработен во работите. Штом фараоновата ќерка влезе од Давидовиот град во куќата што Соломон ја беше изградил, тогаш тој го изгради Мило. Соломон трипати годишно принесуваше паленици и помирителни жртви на жртвеникот што му го подигна на Господа, кадеше пред Господа. Така го доврши храмот. Царот Соломон изгради бродови во Есион Гавер, што е покрај Елот, на брегот на Црвеното море, во Едомската земја. Хирам испрати на тие бродови свои слуги, морнари, кои го познаваа морето со Соломоновите слуги. Тие отпловија во Офир, зедоа оттаму 420 таланти злато и му ги донесоа на царот Соломон.